Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 1-февраль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 18 000 баланын эч кандай документи жок.
Азыр окуп атат, эми убактылуу окутуп турайлы деп эми өзүм суранып, мен баягы сизди тамга таанып алсын деп окутуп атам да. Мектеп ачылды эле, балдар чек берген жок. Аяктан жана мектепке болбосо албайт экен.
Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаевдин бир туугандарынын балдарын актаган сот чечими нааразылык жаратты. Бул иштеги жабырлануучу Адилет Алымов, Арапбаевдер аны алдап өздөрүнө таандык эмес унааны сатып жибергенин, сот адилетсиз чечим чыгарганын айтууда.
21 ноябрь күнү Кайнар деген ресторандын жанынан менин машинамды белгисиз кишилер машинамды уурдап кетишкен. Бул машинага 3 жолу доверенность жасалган экен.
Адилет Алымовдун көптөгөн арыздаттануусунан кийин 2017 жылы гана Султан Арапбаев менен Милан Арапбаевке алдамчылык документтерде жасалмалоо беренелери боюнча кылмыш иши козголгон.
Ала Бука районунда кыштын ызгардуу суугунда чатырларда билим алып жаткан 200 ашуун окуучу маданият үйүнүн имаратына киргизилди. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат. Кыргызстандын бийлиги Сирия жана Ирактагы кыргыз жарандарын кайтарып келүүгө аракеттенүүдө. Мындай маалыматты Тышкы иштер министриги Азаттык радиосуна расмий кат түрүндө билдирди. Кыргызстандын Сирияда элчилиги жок болгону ал жактагы кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүү жана бул маселе боюнча иш алып барууда көйгөйлөрдү жаратып жатканы жашыруун эмес. Ошондуктан министрлик Кувейттеги, Түркиядагы элчиликтердин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин шериктеш байланыштары аркылуу кыргыз жарандарын мекенге кайтарып келүү чараларын көрүп жатат деп жазылган катта. Мындан тышкары бул өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын тек жайынын саны дагы аныкталып жатканы белгилүү болду. Коопсуздук комитетинин былтыр июль айындагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар, алардын көбү балдардын элчилик эткен же ошол жактан балалуу болушкан. Финпол мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө туугандык байланыш таасир этиши мүмкүн деген сөздөрдү четке какты. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын же финансы полициясынын маалымат катчысы Анастасия Пескур текшерүүгө Матраимовдун Финполдо иштеген тууганы таасир эте албай турганын Азатка билдирди.
У нас да имеется такой сотрудник, это как...
Ооба, бизде андай кызматкер бар. Алар Финполдо иштеген кызматкерлердин коопсуздугун карайт, сырттагы жарандарды иликтөөгө катышпайт. Жаңы мыйзамдарга байланыштуу бизде жаңы бөлүм ачылды. Матраимовдун мүлкүн ошол бөлүм же ыкчам иликтөө башкармалыгы текшериши мүмкүн.
Деди Пескур. Финанс полициясы коомчулукта Райым Миллион деген ат менен таанымал Райым Матраимовдун мүлкүн журналисттер берген маалыматтар негизинде текшерүүгө киришкенин бир күн мурда жарыялаган. Аны улай социалдык тармактарда текшерүүнү Матраимовдун фин полицияда иштеген бир тууган иниси Исманбек Матраимов жетектеген бөлүм жүргүзө турганы тууралуу маалымат тараган эле. Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып соттон утуп алган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүтүп кызматтан кеткенден бери Райым Матраимовду коррупция боюнча айыптап келет. АКШ Орусия менен 31 жыл мурда түзүлгөн ракеталар боюнча келишимдин алкагындагы милдеттемелерин токтотоорун жарыялайт деп күтүлүүдө. Конгресстин өкүлү мындай жарыя Вашингтон Москвага берген мөөнөт бүтөрүнө бир күн калганда же бүгүн жарыялана турганын Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимге 1987 жылы ал кездеги СССРдин лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон. Келишим 500-5500 чакырымга чейин уча алат турган жана жерде жайгаштыруучу канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. АКШнын президенти Дональд Трамп расмий Вашингтон ракеталык келишимден чыга тургандыгын алгач былтыр 20 октябрда жарыялаганда, мунун негизги себеби катары Орусия анын шарттарын такай бузуп келгенин айтканы бар. Кремль болсо АКШнын дооматтарын фактыларды бурбалоо, келишимден чыгуунун чыныгы максаттарын жаап жашыруу деп мүнөздөгөн. Венесуэла оппозициясынын лидери өзүн өлкөнүн утурумдук президенти деп жарыялаган Хуан Гуайдо бийлик үй бүлөсүнө кысым көрсөтүп жатканын айтты. Ал 31 январда Каракас университетинде сүйлөгөн сөзүндө Венесуэланын атайын полиция бөлүмүнүн өкүлдөрү үйүнө келип кеткенин билдирди. Атайын күчтөрдүн өкүлдөрүнөн кийин 2 мотоцикл жана 1 чоң ак унаа келди. Алар күзөтчүлөргө жакындап жубайым Фабиананы жана үй бүлөмдү сурашкан. деди Гуайдо. Ал полиция өкүлдөрү жубайы менен сүйлөшүп кеткенин, ал маалда үйдө 1 жаштан өткөн кыз да болгонун, ага бир нерсе болсо бийликти күнөөлөй турганын кошумчалады. Бирок Венесуэланын полициясы Гуайдонун үйүнө эч ким барбаганын айтып жатат. Гуайдону батыштын жана түштүк Американын бир катар мамлекеттери колдосо, Орусия баштаган айрым өлкөлөр президент Николас Мадурого жан тартууда. Алабука райондагы Аджек орто мектебинин чатырдагы класстарын маданият үйүнө көчүрүп, чатырга мугалимдердин усулканасын көчүрүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу мектеп жайгашкан 1-май айыл аймагынын жетекчиси Мухтар Шербаев Азаттыкка билдирди.
Ошо сиздердин эмнеден кийин реакция болуп, Билим берүү министрлигинен райондук администрациядан баардыгыбыз комиссия келип, бүгүн азыр уже кабинеттерди көрүп жактырып, ошол жака балдарды чыгарыш боюнча чечим кабыл алдык да.
Деди Шербаев. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 1959 жылы бул мектепти эки жолу жараксыз деп тапкан, бирок имарат тартыштыгынан улам 200 окуучу авариялык имаратта, 100 окуучу маданият үйүндө, 200 ашыгы чатырларда билим алып жаткан. Билим берүү министрлиги 1 февралда билдиргендей, балдарды чатырда окутуу демилгесин жергиликтүү бийлик көтөргөн. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Иранда бүгүн ислам революциясынын 40 жылдыгы белгиленип жатат. Инкылапта шахтын бийлиги угулатылып, 2,5 жылдык монархияга чекит коюлган. 79-жылдын 1 февралында аятолла Рухолла Хамейни 14 жылдан кийин Франциядагы бозгундан кайтып келип, Иран ислам жумуриятынын лидери болуп калган. 11 февралда шах Мухаммад Риза Пахлавинин өкмөтү кулап, өлкө ашынган шиит динаячыларынын колуна өткөн. Элизам,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 2 февралда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылышы күтүлөт, күндүз 3-8 градус плюс белгиси менен. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 7-12 градус суук. Бишкекте 2 февралда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 18 000 баланын эч кандай документи жок. Бийлик өкүлдөрү бул сан расмий эмес деп билдиргени менен, балага күбөлүк жаздырууда айрым кыйынчылыктар бар экенин мойнуна алууда. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду көрүнбөгөн балдар деген акциясын жыйынтыктап Бишкекте жыйын уюштурду. Анда балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк жаздыруу биринчи кезекте ата эненин милдетиби же мамлекеттикиби деген суроо коюлуп, мындай документти алуу жолдорун болушунча жөнөкөйлөтүү аракети көрүлүп жатканы да айтылды. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова толугураак айтып берет.
Сузактын Кызыл Туу айылынын тургуну Муктар Кулушев аялы менен ажырашып кеткенине 10 жыл болду. Жубайлар нике күбөлүк албай жашашкан. Ортодогу 4 баланын 3-ү эптеп документ алып, өз алдынча турмуш куруп кеткен. Ал эми азыр 11 жашка чыгып калган эң кичүү кызы дале документсиз. Аялым Орусияда деп угам, кызым колумда, өзүм азырынча жумушсузмун, дейт Кулушев.
Эч эле бүтүрө албай атам да, жардам болсо жакшы болот эле да. Апасы да каярында экенин мен да билбейм да, турмушка чыгып кеттим деп уккам. Ошо бойдон кетет эле да.
Азыр окуп атат эми, убактылуу окутуп турайлы деп эми өзүм суранып, эми баягы сизди тамга таанып алсын деп окутуп атам да. Мектеп ачылды эле, баягы ылдыры чек берген жакпы. Аякта жана мекирке болбосо албайт экен.
Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду уюмунун маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда документи жок 5 жашка чейинки курактагы балдардын саны 18 000 ашат. Ал эми Жогорку Кеңештин вице спикери Аида Касымалиева Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттигинин маалыматына таянып, бул сан 2 000 тегерегинде экенин айтууда. Депутаттын белгилешинче, расмий статистика жок болгондуктан ушундай айырмачылыктар келип чыгып жатат.
Көбүнчө бул балдар акчасы жок, кризиске кептелген үй бүлөлөрдө төрөлөт дагы, ата энелери мисалы үчүн миграцияга кетсе же билими жок болсо күбөлүктү ала албай калышат да. 17-13 жашка чыгып, бирок бир дагы мектепке барбаган балдар бар. Айылга барсаң биз 2 000 деп атпайбызбы? 2 000 көбүрөөк да. Эмнеге күбөлүгү жок десең, биз күнүмдүк нан табууга аракеттенип жатабыз, документти ала албай жатабыз, дейт.
Маселеге жалпы коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ЮНИСЕФ Бишкекте атайын өнөктүк жүргүздү. Бул акция көрүнбөгөн балдар деп аталды. Коомдук жайларда, базарларда айнек окшогон материалдан жасалган балдардын сөлөкөтү инсталляция түрүндө орнотулуп, алдына Кыргызстанда бар, бирок эч ким көрбөгөн билбеген ушундай 18 миң бала бар деген түшүндүрмө жазылды. Мындай көрүнбөгөн балдар жогорку кеңеште да бир нече күн турду. Иш-чара 1-февралда жыйынтыкталып, талкууга парламенттин, өкмөттүн жана эл аралык донор уюмдардын өкүлдөрү, адистер катышты. Көйгөй бар экени жана аны чечүү жолдору талкууланып жатканы айтылды. Биринчиси, жогорку кеңештин депутаттары Исхак Пирматов менен Динара Исаева жарандык абал актылары жөнүндөгү мыйзамга сунуштап жаткан өзгөртүүлөрү азыр коомдук талкууда. Экинчиси, ушул эле мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду мамлекеттик каттоо кызматы дагы иштеп чыгып, юстиция министрлигине экспертизага жөнөткөн. Каттоо кызматынын өкүлү Галия Аманованын айтымында, эгер бул сунуштар өтсө, балага күбөлүк ал төрөлгөнү тууралуу медициналык маалымдаманын эле негизинде берилип калат.
Азыр эне атасынын документ основания жок болсо катталбайт бала. Аябай убарачылык болуп атат да, факт боюнча эле бала төрөлгөн боюнча эле медицинский учреждение берет справканы, факт рождения, ошого интеграция болот азыр медициналык күбөлүктөр роддомдон. Биз көрүп калабыз да, ошону көргөндөн кийин системабыздан биз каттоодон өткөзөбүз баланы. Бүттү, баланын колуна күбөлүк тиет, ЗАГСтын ичинде нускасы калат, өмүр бою жасоосу 100 жыл сакталат. Эгерде күбөлүк жоголсо, келе берет, кайталаган күбөлүктү алышат колуна.
Башкача айтканда, мамлекет ата-энеден арыз күтүп отурбастан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарып, активдүү позицияга, башкача айтканда, жоопкерчиликти өзүнө алууга өтө баштайт. Жыйынга катышкан адистер балага күбөлүк жаздыруу эгер документтер жайында болсо эч проблема эмес деген. Бирок эгер мөөнөтү өтүп кетсе же кагаз чогултуу тизмеси толук аткарылбаса, кадимки көйгөйгө айланарын турмуш өзү көрсөтүп жатканын айтышты. Ошону менен катар, энөөлүктүн жана жалкоолуктун айынан баласына документ албай жүргөндөр дагы бар экенин белгилешти. Төрөлгөндө катталуу укугу ар бир адамдын фундаменталдуу укугу болуп эсептелет жана Кыргызстан бул жаатта бир катар эл аралык конвенцияларга кол коюп милдеттенмелерди алган. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына караганда, Кыргызстанда 18 жашка чейинкилердин саны 2,263,000 тегерегинде. Алардын 47% 7 жашка чыга элек балдар жана кыздар. Туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүк жок баланы бакчадагы, мектептеги кабыл албайт. Укук коргоочулардын байкашынча, ар кандай зомбулукка кабылган балдардын көбү дагы документи жоктор. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаевдин бир туугандарынын балдарын актаган сот чечими нааразылык жаратты. Бул иштеги жабырлануучу Адилет Алымов, Арапбаевдер аны алдап өздөрүнө таандык эмес унааны сатып жибергенин, сот адилетсиз чечим чыгарганын айтууда. Окуянын экинчи тарабы болсо доматтарды четке кагып жатат. Дээрлик 3 жылдан ашык убакыттан бери чекит коюлбай келе жаткан чырлуу окуянын чоо жайына Элеонора Бейшенбек кызы токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Адилет Алымовдун айтымында, мындан 3 жылдан ашык убакыт мурун Султан Арапбаев менен Мирлан Арапбаев аттуу адамдарга ири суммадагы акча карыз берген. Алар күрөөгө Lexus үлгүсүндөгү жол тандабас койгон жана акчаны чукул арада эле кайтарып берүүнү убада кылган.
2015-жылы 1-сентябрда мага Арапбаев Султан жана Арапбаев Мирлан деген эки бала менин досум аркылуу менден акча сурашат карызга. Бир ай, эки айдын ичинде биз сенден ошо машинабызды сатып алабыз, же болбосо машина сенде калат деп ушинтип сүйлөшкөнбүз. Машинаны мен текшертип, ГРСден машина таза болуп чыкты. 1-сентябрда ошол күнү мен аларга 30,000 доллар санап берип, 9-сентябрда машинаны өзүнүн наамыма регистрация кылгам. Эки айда алар өзүнүн убадасында турган жок, уже полноценный хозяин болуп машинаны мен айдап жүргөм. 21 ноябрь күнү Кайнар деген ресторандын жанынан менин машинамды белгисиз кишилер машинамды уурдап кетишкен.
Адилет Алымов машинасынын уурдалганына байланыштуу милицияга ошол күнү эле арыз жазган. Анын ырасташынча унааны анын баштапкы ээлери Марат Аскеров менен Нурлан Абакиров аттуу жарандар айдап кеткен. Бирок милиция далил жок деп кылмыш ишин токтотуп, эмгиче тергебей келет.
Булар мага машинаны сатардын астында бул машина өзүлөрүнүн машинасы эмес экен. Алар 30-июлда 2015-жылы бул машинаны Абакиров Нурлан Союзбекович жана Аскеров Марат деген эки жарандан машинаны 2 ай убактысына рассрочкага 64,000 долларга сатып алышкан экен. 12,000 долларын берип, калган акчасын 2 айдын ичинде деп. Алар менен төлөп бүтпөстөн мага сатышат. Неизвестный лица дегени менен уголовный иш боюнча, бирок Аскеров Марат менен Абакиров Нурлан деген эки жаран бул машинаны токтоп турган жеринен айдап кетип калышкан. Бул машинага 3 жолу доверенность жасалган экен.
Адилет Алымовтун көптөгөн арыздаттануусунан кийин 2017 жылы гана Султан Арапаев менен Милан Арапаевке алдамчылык документтерде жасалмалоо беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Иш ошол жылы август айында Октябрь райондук сотуна өткөн. Былтыр июнь айында райондук сот Султан жана Мирлан Арапаевтердин аракетинде кылмыштын курамы жок деп актаган. Адилет Алымов жогорку инстанцияга кайрылган. Бишкек шаардык сот мындан 2 апта мурун, тактап айтканда 15 январда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган өкүм чыгарган. Адилет Алымов кылмыш ишинде аталып жаткан адамдар таасирлүү туугандарынан кийлигишүүсү менен акталды, жазасыз калды деп эсептейт.
Султан Арапаевдин атасы бул Мухтар Арапаев, а Мирлан Арапаевдин атасы Эркин Арапаев. Мухтар Арапаев Жалал абаддын мэри болгон, Эркин Арапаев болсо бул мурун КРСда иштеген. Булардын бир тууган байкеси Азамат Арапаев СДПКдан депутат. Ал эми Аскеров Мараттын энеси болсо тоже булда депутат СДПКдан. Булардын бүт жерде тааныштары бар, булардын тааныштары прокуратураларда бар, милицияда бар, соттордо дагы бар. Ошондуктан заявленияларымды эч жер карабастан мындай мен даже аппарат президентага жазгам, мага кат келет үйгө, сенин жумушуңарды да карайбыз, тигинтебиз деп, бирок мындай эч кандай результат жок, эч кандай акыйкаттык жок.
Биз депутат Азамат Арапаевден бир туугандарынын балдарынын сот ишине кийлигишип жатат деген доомат боюнча пикирин сурадык. Ал бул окуядан кабары жок экенин айтып, түшүндүрмө берүүдөн баш тартты.
Сиздин ийгилериңиздин балдары аралашкан кылмыш окуясын өчүрөлүп эле, өткөн бизге ошол бала кайрылды эле. Машинасын сатып алган экен.
Мен андан кабарым жок.
Сизге кийлигишип жатат деп айтты да?
Азамат Арапаевдин бир тууганынын баласы Султан Арапаев Адилет Алымовдон унаасын күрөөгө коюп 30 000 доллар алганын ырастады. Бирок аны күрөөгө коюлган унаан айдабашы керек болчу деп күнөөлөдү.
Бул калп биринчиден ал сатып алган эмес, менден залог катары алып айдап жүргөн машинаны Нургазы деген таанышка тойго берет. Тойго кетип атып машина жок болуп кетет ошол менен. Мен деле ушул жумушумдө 100 ашык миң доллар ушерк. Же машина жок, же машинага 2 жыл төлөдүм. Эми машина кайра бербесе кайсы акчаны беребиз? Машина жок болсо, залогду кайра бербесе. Ошон белгисиз болот болобу? Милиция таппайт ат машинаны. Я тоже заинтересован, чтоб машина нашлась. Даже милиция таппайт ат машинаны.
Азаттык бул унааны бир тууган Арапаевдерге сатты деген Марат Аскеровдун апасы Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Гүлкан Молдобекова менен да байланышты. Ал баласынын күнөөсү жоктугун айтты жана сотторго кийлигишти деген сөздөрдү негизсиз деп билдирди.
Менин түшүнүгүм боюнча муну бирөөдөн сатып алып туруп Нурланга саткан. Ага чейинки оюндар болушу мүмкүн, бирок менин балам акча берип гана сатып алган да. Прокуратурага барып дагы сурак берип өшөнүшкөн да мына. Булдан мен акча алгам, Мараттан акча алгам деп акчага сатып алганын деп билем да, анан уурдап алды дегенге азыр угуп алып өзүм шок болуп атам. Мамасы катары билгенге мен андайга жол бербейм, бирок ушул жерде туруп мен ошого өшүрдүм. Мен баламды көрсөң андай демес. Бул эми жөн эле баягы азыр менде да өзүмө келген арыздарды келип турат, тегиштире келсең такыр бир ушак менен жашап калдык го, билбейм ай, ушундук болуп атат го. Баламды билем да мен азыр ошол жерде бир илешкен бирдекеси болсо эмгизекти. Мараттын ал жерде эч кандай тийиши жок.
Марат Аскеров сотто күбө катары сурак берген экен, анын айтымында Адилет Алымов ага жалган жала жаап жатат.
Арапаевдерге биз бергенбиз рассрочкага машинаны. Мен берген эмесмин, менин байкем берген да. Адилет мага чалып калды, ошо сенин апаң тиякта иштейт эметет, жардам бер, мага жардам бер, жардам бермесең мен сен үчүн аябай жазам деп мени санташ кылып атты алчы. Тиги белсе, тиги Адилет менен Султан ошо Арапаевдер алар сүйлөшө албайт, алар жолугушса эле урушат экен, сразу эле урушуп эле мушташат экен да. Сотко постоянно чакырат, свидетель катары барам, кишине эле сурайт, болду кете бериңиз дейт да, отурбаңыз сотко депчи. Кишине илинип калыптырмын, ошо доверие эмес, менин атыма жазылып калыптыр, ошо байкем менин доверие менин атыма жаздырып койдур, ошон үчүн эле без моего присутствия без ничего ошо доверие жаздырып коюштур.
Адилет Алымов Бишкек шаардык соттун 15 январда чыгарган чечимин колуна ала элек. Чечим колуна тийгенден кийин жогорку сотко чейин арызданган жатат. Кыргызстанда буга чейин дагы депутаттардын балдары туугандарынын аты аталган чуулганды окуялар катталган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. Кыргызстандын бийлиги Сирия жана Ирактагы кыргыз жарандарын кайтарып келүүгө аракеттенүүдө. Мындай маалыматты Тышкы иштер министрлиги Азаттык радиосуна расмий кат түрүндө билдирди. УКМКнын былтыр июль айындагы маалыматына караганда Ирак менен Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Финпол мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө туугандык байланыш таасир этиши мүмкүн деген сөздөрдү четке какты. Венесуэла оппозициясынын лидери өзүн өлкөнүн утурумдук президенти деп жарыялаган Хуан Гуайдо бийлик үй бүлөсүнө кысым көрсөтүп жатканын айтты. Иранда бүгүн ислам революциясынын 40 жылдыгы белгиленип жатат. Инкылапта шахтын бийлиги кулатылып, 2,5 миң жылдык монархияга чекит коюлган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Тажикстанда ушул тапта борбордон түшүктү карай кеткен негизги автотрасса оңдолуп жатат. Андан соң жаңы жол акы төлөгөндөр үчүн гана ачык боло турганы маалым болду. Жол жээкте жашаган ондогон айылдын тургундары анда эле күнүмдүк турмушубуз оорлойт деп нааразы. Али Токтоконов кеңири айтып берет.
Борбор дүйшөмбүдөн Курган Төбө шаарына кеткен кан жолдон күнүнө 10 миңдей автоунаа өтүп турат. Бул Тажикстандагы бирден бир транспорту көп трасса. Жол жээктей ондогон айыл кыштак бар. Алар жолдун жаңыртылып жатканына кубанышта болушкан, бирок акыркы билдирүүлөр кайра элди нааразы кылууда. Карапайым эл майда соодагерлер үчүн кандай гана кошумча төлөм болбосун оор тиет.
Маршрутканын да баасы көтөрүлөт. Бул келип эле чөнтөккө тиет.
Бекер болсо дейбиз, анда элдин турмушу оңолбойбу?
Кымбат болбосо эле мейли, 3-5-10 сом эле. Бул жол менен жүк ташуучулар Коргон Төбө, Куляп, Даңгарага да кетишет.
Тажикстанда акы төлөнчү бул алгачкы жол эмес. Борбор менен өлкөнүн түндүк аймактарын бириктирген Дүйшөмбү Кожент трассасынан өтүүнүн баасы 60 сомони же 450 сомдон башталып, унаанын салмагына жараша кымбаттай берет. Бул жол эффективдүүлүгүн көрсөттү. Ошондон улам эми борбордон түштүктү карай кеткен багыттан дагы киреше алалы деп жатышат аткаминерлер. Ал кайра эле элге пайда, түшкөн каражатка башка жолдорду оңдойбуз деген убада бар.
Мындан ары биринчи категориядагы бардык жолдордон акы алынсын деген сунуш министрликке өкмөттөн келди. Расмий топ азыр ал сунушту караштырып жатат. Биз өкмөткө бүтүмүбүздү чыгарып беребиз. Балким дүйшөмбү бактар жолу реконструкциядан кийин акысыз болбой калат.
Деди Тажикстандын транспорт министринин орун басары Сухроб Мирзоев. Азырынча жаңы жолдо ким акы төлөйт? Жол жээкте жайгашкан айылдыктарга жеңилдик болобу же алар үчүн бекер болобу чечиле элек. Төлөм баасы дагы белгисиз. Жолду жыл аягына чейин реконструкциядан өткөрүп бүтөбүз деп жатышат. Кеңейтилип, 2 тилкеден 4 тилкелүү трассага айланат. Кетчү чыгымдын 17 миллион долларын Тажик өкмөтү чыгарган, калган 80 миллиону Азия банкы жана башкалардын гранты. Тактап айтканда, кайтарымсыз каражат. Өкмөт дээрлик башкалардын акчасына салынган жолдон мамлекетке киреше түшүрүүнү көздөдү. Тажик бийлиги акырындап өлкөдөгү бардык автотрассаларды акы төлөй турган кылууну пландап жатат.
Мурда жаңылыктарда айтылгандай, Ала Бука районунда кыштын ызгардуу суугунда чатырларда билим алып жаткан 200 ашык окуучу маданият үйүнүн имаратына киргизилди. Бирок мугалимдердин усулдук канаасы чатырга көчүрүлүп, балдар кошумча сабактарын кайра эле чатырларда улантышат. Жалал Абад облусунда учурда 36 мектеп жараксыз абалда окуучуларды кабыл алууда. Темага Руслан Калматов токтолот.
Ала Бука районунун 1 май айыл аймагына караштуу Ажег айылындагы номер 20 Ажег орто мектебинин 200 окуучусу январь айынан тартып чатырларда окуп жатышкан. Бул маалымат 31 январда Азаттыктын сайтына чыга арзамат. Билим берүү жана эл министрлиги аталган мектептин окуу программасына өзгөртүү киргизүү менен окуучуларды кайрадан маданият үйүнүн имаратына киргизди. Бул тууралуу район акиминин орун басары Калчабүс Атимбаева буларга токтолду.
Маданият үйүнүн бөлмөлөрү бар экен. Дагы бош калганчы ошол бөлмөлөрүнө жылдырылды 3 классы. Жанагы мугалимдер өзүнүн усулдук бөлмөсүн класстарга берди да, анан усулдук бөлмөгө палаткага көчүп чыкты. Группалар болуп калганда 2-нчи палатканын кадимкидей эле парта стол менен раздельный группалар ошол жерде кошумча сааттар менен окуп тура турган болушту. Быйылкы жылкыга республикалык бюджетке кирбесе болбой калат го. Быйылкы эми баягы мына балдардын эмесин таптык. Эмки жылы маданият үйү деле ишке кириш керек да.
Өзбекстан менен чектеш аймакта жайгашкан 1 май айыл аймагынын Ажек айылында 3000 ашык калкты шайт. Мектеп имараты 1959 жылы курулуп, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2 жолу жараксыз деген бүтүм чыгарылган. Бирок имарат тартыштыгынан улам 200 окуучу авариялык имаратта, 100 окуучу маданият үйүндө 200 ашыгы чатырларда билим алып жатышат. Айыл тургуну Жапар Усенов балдарыбыз үчүн кооптонуп жатабыз дейт.
Сен мектеп агарини болгондон кийин хатенлерди коптоп атат мектепке жөнөтпөй десең да. Эми кимдесең хатенлерди мектеп бүтпөйүнчө бул эртең кылып кетсе ким жооп берет анан?
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өткөн айда балдар билим алып чыккан маданият үйүнүн алдына үч чатыр тигип жергиликтүү бийлик ичин жуулаткан. 1-май айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Шербаев Ажек айылына жаңы мектеп салуу тууралуу айылдыктардын маселеси азырынча карала электигин айтат.
Бул авариялык мектептердин катарында акыркы 5 жылда эң приоритеттүү мектеп болуп келген да. Биздин айылдык аймактагы эң шарттуу мектептердин бири ушул Ажек мектеби. Биринчи сарана тиешелүү заключение берилген. Биз капиталдык курулуш башкармалыгына архитектуралык пландоо шарттарын, техникалык пландоо шарттарын, топографиялык съемкасын, ажыратылган жер аянтын актыларын баарын тапшырганбыз да. Жыл сайын эле ушул титулга кирет деген сөз менен кирбей калып калып атат. Эми быйылкы жылы өзгөчө маани берилип атат. Кудай буюрса кирип калса окуучулардын саны да бизде акыркы жылда эле 100-ден ашык окуучулардын саны көбөйгөн да.
Жалал Абад облусунун аймагында 460-тан ашык мектептин 36 учурда авариялык абалда. Бирок ОКМдин бүтүмүнө карабай 1200-ден ашык окуучу ал имараттарда билим алып келишет. Облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов жыл сайын жараксыз мектептердин саны азайып баратканын айтат.
Быйыл 2018 жылдын акырына чейин 9 мектеп пайдаланууга бердик. Анан быйыл титулистке 2019-го, по-моему, 14 мектеп кирди окшойт.
Былтыр сентябрь айында Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылындагы башталгыч класстардын 300-дөй окуучусу боз үйлөрдө билим алып жатышкан. Мектептин жаңы имараты 2010-жылы 120 орундуу болуп курулуп, бирок 600-ден ашык окуучуга тартыш болуп калган. 2 айдан соң боз үйдөгү окуучулар мектепке киргизилип, 3 нөөмөт менен окуп жатышат. Руксан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүбүздү улантабыз. Аксуу районунун Жолголот айылы таза суу боюнча канчалаган долбоор жазып көп жерге кайрылганы менен иче турган суу маселеси көптөн бери чечилбей келген. Акыры алар өздөрү каражат чогултуп бул көйгөйдү өз күчү менен чече турган болду. Учурда айылдыктар кыштын ызгаарына карабай жер казып, түтүк тартып, ар бир үйгө таза суу жеткирүү менен алек. Жолголот айылына кабарчыбыз Асейин Мадамбеков барып келди.
Сууну каяктан аласыңар?
Мына кимдикин эле? Мойдум.
Күнүгө ташыйсыңбы?
Ооба, суу жокто ушинтип эле ташыйм.
Эмнеге чыкпайт силер эмне?
Билбейм.
Напор жетпейби?
Суу жетпейт го дейм.
Күнүгө канча литр ташыйсың?
Мындай малга деле ташыйм, фляги менен малга деп ташыйм. А мындай ичкенге чакалар менен ташыйм.
Ислам Асанов айылдын жогору жагында жашайт. Ал тарапка суу түтүгү тартылганы менен суунун басымы төмөн болуп жетпей келет. Айылдын 30% тургуну 25 жылдан бери сууга азар болуп келет. Эми алар бирөөдөн үмүт кылбай өздөрү киришип, суунун нээн тапкан жатышат. Айылдын суу чыккан тарабында деле абал жакшы эмес. Кээде суу киргилденип, чөпчар, тамыраралаш агып, ар кандай курт кумурскалар калкып келген учурлар көп эле болот экен. Жолголот айылынын тургуну Ильяс Жонушов мындай дейт.
Суубуз тетиги шаардан кошулган, ачыгын айтканда тетиги Карагол суусуначы шаардын башына кошулган. Анан кийип суу ичебиз. Анан аяктан курту да чыгып атат ачык. Мен балдарыма сууну кайнатып берем, ачыгын айткандачы.
Суу чыгарабыз деп айылдыктар колунан келген акчасын алып чыгып ортого салган. Алды 10 000 сомго чейин салынгочсо, эң азы 500 сомдон берген. Иште айыл жаштар кезектешип жылдырып жатышат.
Көп-көп деген жерлерге кайрылганбыз жардам менен, проект менен. Бирок тилекке каршы анын баары ишке ашкан эмес. Ошонун себебинен элибиз өзү 2 000 000го жакын акча чогултуп ушул таза сууну баштаганбыз да. Бул таза суу негизи биз каракол ичинен ичебиз, бирок караколдун иши самотек менен кирген себебинен 700 түтүндөн где-то бир 150 түтүнгө суу жетпейт. Өйдө тараттык, жолдон өйдө жетпейт да. Ошонун себебинен ушул сууну баштаганбыз. Баштаганыбыз 2017 сентябрдан бери келатабыз.
Деди Жолголот айылынын башчысы Нурбек Сайчинов. Техникаларды тартуу жана тазалоо иштерин жашоочулар кезектешип аткарууда. Эскилиги жеткен суу түтүктөрүнүн улам бир жеринен жыртык тешиги чыгып алмаштырууга да туура келген. Жергиликтүүлөр таза суу бүтүн түтүктөр аркылуу келсе, эсептегичтердин көрсөткүчү так туура чыгып, суу акысын төлөө дагы иреттелет деп ишенип жатышат. Жолголот айылынын тургуну Нурбек Элебесов буларды айтты.
Айылда кудайга шүгүр, айылдын ынтымагы кудайга шүгүр да, алардын көзү үчүн жакшы эле. Ошол ынтымак менен бүтүп келатат кудай буюрса. Аз калдык, бир 3 күн 4 күндө аяктап калабыз кудай буюрса. Бир айдын сроку болчу, бир ай срок болчу. Жөн буйрса бир айга чейин эле салчыдай болот аз.
Жол колот айылына алгачкы ирет 1986-жылы эки скважина казылып таза суу берилген. Ал 1996-жылга чейин иштеп, акыры мотор күйүп кетип жарактан чыккан. Ошондон кийин айылдын таза суусу Каракол шаары менен туташтырылып, самотек аркылуу ичип калышкан. Жолголот айылы Аксуу районунун Октябрь айыл аймагына карайт. Айылда 700 түтүн бар, 4,500 адам жашайт. Белгилей кетсек, өлкөнү өнүктүрүү стратегиясында таза суу маселеси сап башында. Анда 2023-жылга чейин дээрлик калктын көбү таза суу менен камсыз болору мерчемделген. Асим Адамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг студияда Элиза Кененбаева. Толкундан алыстабаңыз, берүүбүздүн кийинки бөлүгүн бир нече секундтан кийин баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуба кечиңиз менен Азаттык радиосунун 1-февраль жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеште принципиалдуу маселелер каралып жаткан учурда парламенттин ишмердигине кийлигишүү аракеттери байкалабы?
Мен жоопкерчиликтүү менен түздөн түз Асылбек Шарбиевичтин киришти деген бул маселеге четке кагам. Ал калыс оюн ушул парламентте айтты.
Жогорку кеңештин вице-спикери Милан Бакиров Азаттыкка маек курду. 2-1 маегин бир нече мүнөттөн кийин уга аласыз. Оболу соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иракта тажикстандык 5 аял ислам мамлекети экстремисттик тобуна мүчө болгон үчүн өмүр бою абакка кесилди. Аларга сот өкүмү 31-январда чыкканын Тажикстандын Ирактагы жана Кувейттеги элчиси Зубайдулло Зубайзода Азаттыктын тажик кызматына билдирди. Анын айтымында 5 аялга өкүм чыккан сот отурумуна Багдаттагы тажик элчилигинин өкүлдөрү катышкан. Тажик билгинин маалыматы боюнча соңку жылдары Иракта экстремисттик топко кошулуп кетти деген жүйө менен баш аягы 43 аял түрмөгө кесилген. Учурда алардын балдарын Тажикстанга кайтаруу аракети жүрүп жатат. Иракта тажик жарандарынын 90 чукул балдар бар. Тажикстандын тышкы жана ички иштер министрликтери аларды мекенине кайтаруу багытында иш алып барууда, деп билдирди Азаттыкка элчи Зубайзода. 2014-жылдан тарта 1900 ашык тажик жараны Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткен. Ал тарта кыргыз тарапта Сирия жана Ирактагы жарандарын кайтарып келүүгө аракеттенип жатканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азаттык радиосуна билдирди. АКШ Сенаты президент Дональд Трамптын америкалык күчтөрдү Сирия менен Ооганстандан чыгаруу планына каршылык билдирген документти жактырды. Аны республикачылар көпчүлүк түзгөн Сенаттын басымдуу бөлүгү колдоду. Символикалык мүнөзгө ээ бул документте Сирия менен Ооганстанда ислам мамлекети экстремисттик тобу жана Аль-Каида террордук уюму дале чоң коркунуч жаратып жатканы, америкалык аскерлер чыгып кеткенден кийин чөлкөмдө кайрадан туруксуз абал жаралышы мүмкүн экени жазылган. Ошондой эле АКШ күчтөрү кеткенден кийинки боштукту Иран менен Орусия да толтурушу мүмкүндүгү белгиленген. Бул документ жактырылган күнү президент Трамп Ооганстанда талиптер менен мунаса табылса, америкалык күчтөр бул өлкөдөн чыгарын агууда айтты. Биздин Ооганстанда жүргөнүбүзгө 19 жылга чукулдап баратат. Биринчи жолу биз мунаса жана келишим түзүү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бул иш качса, биз адамдарыбызды алып келебиз, деди Трамп. Ал Сирияда араб жана күрд күчтөрүнө көмөк көрсөтүп жүргөн 2000 америкалык аскер мекенине кайта турганын алгач ирет былтыр 19-декабрда айткан эле. Вице-спикер Мирлан Бакиров жогорку бийлик өкүлдөрүн камкордукка алуу тууралуу сунушун артка алмай болдум. Президент, премьер-министр жана төраганы мамлекеттик камкордукка алуу тууралуу мыйзам долбоорун биротоло артка кайтарып жатканын Бакиров өзү Азаттыкка билдирди.
Ал жерде дагы мен түз байланыштым да шайлоочулар менен. Түшүнүү менен конкреттүү сунуштарын берип атат. Көпчүлүгү ушул алсаңыз деген сунуштарын берип атат да. Мен ошондон улам таптакыр эле алып чыкпай коюу дагы мындай ой пикирим жаралып калды азырчы.
Деди Бакиров, сунушталган Кыргыз Республикасынын эң жогорку кызмат адамдары жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлуп 30-январда жогорку кеңештин сайтына жарыяланган эле, бирок көп өтпөй документ кайра өчүрүлдү. Мыйзам долбоордо президент, премьер министр төраганы өзүнчө берене менен камкордукка жана коргоого алуу сунушталган. Ошондой эле экс президент, экс премьер, экс спикер боюнча өзүнчө беренелер каралып, аларга кызматтан кеткенден кийин да коркпой өрпөй жумушун аткарыш үчүн кепилдик болушу керектиги белгиленген. Акшумкар партиясынын лидери, экс-премьер-министр Темир Сариев, Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиеванын атам өлгөндөн кийин анын мүлкүн тартып алууга аракеттенген деген айыптоосун четке какты. Ал депутат Сурабалдиеванын бул доомату өзү үчүн таң калыштуу болуп турганын айтты.
Бушайман болдум. Мен мындай сөздү угам деп ойлогондо эмесмин, анткени эч качан өзүмдүн өмүрүмдө бирөөнүн бир менчигин, бирөөнүн бир байлыгын басып алам деген жол жок болчу.
Деди Азаттыкка Темир Сариев, Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Азаттыктын бийлик сырлары аттуу теледолборуна курган маегинде 2005-жылкы март окуясынан кийин ошол кезде бийликке жакын адамдар, анын ичинде Темир Сариев, коркутуп үркүтүп атасынын бизнесин тартып алууга аракет кылганын айткан. Түркмөн бийлиги экономикасын чыңдап алуу максатында жакынкы 3 жылдын ичинде өлкөнүн илимдер академиясын каржылоону толук токтотот. Буга байланыштуу өлкөдөгү 26 илимий изилдөө институт, анын ичинде улуттук сейсмология кызматы, 18 жогорку мектеп, 2 медициналык изилдөө борбору мамлекеттин колдоосу жок калат. Буга чейин илимдер академиясы өлкөнү маркум президент Сапармурат Ниязов башкарып турганда 98-жылы бир жолу жоюлган. 2009-жылы Гурбангулу Бердимухамедовдун жарлыгы менен кайра толук калыбына келтирилген. 2014-жылы мунай газдын баасы кескин төмөндөгөндөн кийин түркмөн валютасы 5 эсе кунун жоготкон. 2016-жылдын башында Орусиянын Газпром компаниясы түркмөн газын сатып алуудан баш тарткандыгы жана Иран менен түзгөн газ келишимин токтотушунан улам өлкө экономикасы оор абалга туш келген. Кыргызстанда болсо Манас жана Айтматов академиясы түзүлө турган болду. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 31-январда кол койду. Мындай чечим Манас эпосун, кыргыз элинин эпикалык маданиятын, Чыңгыз Айтматовдун мурасын сактоо, жайылтуу жана изилдөөнү максат кылары айтылды. Жарлык ылайык улуттук академия эл аралык гуманитардык программаларды ишке ашырууга багытталган тунуштарды талкуулоо жана иштеп чыгуу максатында дүйнөлүк маданияттын ишмерлеринин диалогдору жана жолугушуулары өтүүчү аянтча катары Сокол эл аралык форумунун ишин камсыз кылмакчы. Элиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дарыя азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште принципиалдуу маселелер каралып жаткан учурда парламенттин ишмердигине кийлигишүү аракеттери байкалат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров Азаттыктын 2-1 маегинде билдирди. Анын айтымында мындай басым жана суранычтар көбүн эсе коалициялык көпчүлүккө мүчө фракция депутаттарына сезилет. Ошондой эле Бакиров парламенттин даригине айтылган акыркы сын пикирлер депутаттык ишмердигине байланыштуу суроолорго жооп берди. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешти.
Мирлан мырза, албетте биз акыркы окуялардан сурообузду баштайбыз. Кечээ 30-январда парламентте КТРКнын байкоочу кеңешинин бир мүчөсүн шайлоого байланышкан бир чыйрылуу окуя болуп кетти окшойт. Ал коомчулуктун назарына түштү, талкууга кабылды, анан кандайдыр бир деңгээлде ошо спикерлердин, депутаттардын, керек болсо парламенттин аброюна мындай шектелгидей бир жагдай түзүлдү, ыңгайсыздык жаралды деген сөздөр азыркы катуу эле айтылып атат. Ар кандай себептерин айтып атышат. Сиздин баамыңызда кандай себептер түрткү болду?
Конкреттүү кечээки маселеге токтоло турган болсок, бир орунга 5 талапкер сунушталган. Шайлоонун добуш берүүнүн жүрүшүндө биринчи процедуранын бузулушу, 4 талапкерге добуш берилип токтом бекип калгандан жеринен мен төраган орун басары катары процедуралык маселе менен чыгып регламент талабы боюнча комитеттин чечими рейтингдик добуш берүү деп турат. Бирок биздин регламентте рейтинг деген норма жок. Ошонго ылайык 84-чү беренеде добуш берүүнүн ыкмасын тандоо көрсөтүлгөн. Эгерде ошондой шарт жаралганда бир орунга 5 талапкер, анда 90-чу беренеде көргөзүлгөн тартип менен кетебиз 3 турда деп так жазылган норма көрсөтүлгөн. Но мен ошону сунуш кылдым. Биринчи, экинчиде депутат чыгып ошол Садык Шернияз добуш берилбей калган талапкерге дагы кайра добуш берүү маселесин көтөрдү. Мына ошондон улам баягы депутаттар өзүнүн ой пикирин билдирип бир топ убакытка созулуп кетти.
Эмне үчүн ушуну болтурбай алдын ала макулдашы болгон жок? Сиз баары бир ушул парламент үчүн жоопкер жетекчилердин бирисиз да?
Туура, ар бир отурумду алып барууну төрагандын тапшырмасы боюнча, 32 тапшырмасы боюнча орун басарынын бири алып барат. Кечээки отурумду Аида Камчыбековна Касымалиева вице спикер катары алып барып жатты. Мен коллегама сын пикир айтуудан алысмын. Мен ал күнү мындай жөнөкөй депутат катары процедуралык маселени сурап айтып жатты. Бирок сиз айтканыңызга мен кошулам. Биз ошол жерде отургандан кийин аппарат менен, юридикалык бөлүм менен, комитеттин өнөрү менен кеңешип, кайсыл талапкер келет, кандай добуш берилет, так ошону мындай сүйлөшүп алсак мүмкүнчүлүк болмок эмес.
Бул жерде Мирлан мырза, маселенин маңызы ошол процедуралык айрым мындай эреже бузуулар эле эмес, андагы кайсы бир кызыкчылыктар жөнүндө дагы кеп болгондугу айтылып жатат. Маселен, аны жашырбастан бир катар депутаттар да айтып чыкты. Маселен, ошол эле депутат Жанар Акаев дагы кимдир бирөө жогору жактан дейлиби кийлигүшүү аракети болуп жатат деп ачык эле айтты. Биз ошол Жанар Акаевдин билдирүүсүнөн үзүндүнү көрүп алып, анан маегибизди улантсак.
Эми жашырганда эмне? Мисалы, жанартан бери жогору жактан көрсөтмө деп бир фамилиянын атын атап атасыңар. Эми парламентке кичине мамилени өзгөрткүлө да. Премьер министрди шайлап атсак бир жөн, каржы министрин шайлап атсак бир жөн, ошондо дагы киришсеңер жарашат. Эми бир телеканалдын байкоочу кеңешинин төрагасы дагы эмес, ошонун бир мүчөсүн шайлап атсак парламентке, ошого дагы көрсөтмө бересиңерби?
Мирлан мырза, мына ушул депутат Акаев айтып жаткан кийлигишүү жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз? Ким кийлигишти? Бүгүн конкреттүү фамилиялар, ысымдар айтыла башталды. Маселен, ошол эле депутат Асылбек Жээнбеков кийлигишти деген пикирлер, көз караштар айтыла баштады. Анан сиздин пикириңизде ким тарабынан кийлигишүү болду?
Мен ошол жерде угуп, мен дагы чын айтсам таң калдым. Конкреттүү мага кандайдыр бир тапшырма же бир сураныч да болгон жок.
Бул эми бирок жалпысына парламенттин кадыр баркына шек келтирген деген макулсузбу? Анан экинчиден сиз айтып жатпайсыз, мага эч кандай буйрук келип түшкөн жок деп. Негизи буйрук келип түшөбү?
Эч кандай буйрук келип түшпөйт. Ар бир депутат өзүнүн добушуна өзү ээ.
Ишенесизби?
Мен ага ишенем. Мен өзүм үчүн жооп берем, ар бир депутат өзү үчүн жооп берет. Ал эми Асылбек Шарипович боюнча сөз болуп кетти. Ал киши эки жолку жогорку кеңештин төрагасы катары мына ушундай кырдаал жаралып калганда өзүнүн калыс оюн айтты.
Сиздин пикириңизде ошол кайсы бир бийликтин же конкреттүү депутат Жээнбековдун кийлигишүүсүн толугу менен четке кагасыз, вице спикер катары бүткүл жоопкерчилик менен?
Мен жоопкерчиликтүү менен түздөн түз Асылбек Шарбиштин киришти деген бул маселеге четке кагам. Ал калыс оюн ошол парламентте айтты.
Сиз айтып жатпайсызбы, мына парламентте процессуалдык, регламенттик, жалпы мындай талаш тартыштар болуп турат, тактоолор болуп турат, парламенттин табияты ушул депчи. Бирок бир топ маселелерге келгенде, ошол талаш тартыш жаралчу маселелерге келгенде депутаттар бир добуштан өткөрүп, анан кийин кабыл алынгандан кийин каталары көрүнгөн учурлар да аябай көп болуп атат да. Мисалы, ошол эле акыркы 5 кодекс эки мыйзамга байланыштуу. Муну эмне менен түшүндүрүүгө болот?
Туура, бул тең бир топ убакыт талап кылат, ошону кыска айтканга аракет кылайын. Бул жерде комплекстүү жоопкерчилик бар. Мен айтып келип атам, мен айтам дагы, жогорку кеңеш тилекке каршы ошол кодекстерге дыкат таанышып иликтөө болгон эмес. Ар бир депутат бул юрист эмес же укук коргоо органдары иштеген эмес. Бул жерде депутаттардын табияты негизинен юридикалык бөлүмдүн кортундусуна, комитеттин чечимине, укуктук экспертизанын кортундусуна таянып добуш берет көпчүлүк учурда. Ошондуктан жалпы талкууда, жалпы процедурада кемчилик эткенин мен моюнга аламын. Добуш берүү дагы туура кээ бир учурда шашылыш экен, бат-бат кабыл алышыбыз керек экен, күйүп кетип атыптыр деп өкмөт тараптан сунуш болуп калат. Желпектик кылып биздин өзүнүн депутаттар чыгып сунуш кылып калат. Ушундай учурлар жок эмес. Мен айттым баягы, бизде табият ушундай, добуш менен гана чечим кабылданып жылыалыпалат.
Сиз жанатан айтып атпайсызбы, баардыгы добуш менен чечилет, эч кандай эч кимге көз каранды эмеспиз, кимдир бирөө буйрук бербейт, кимдирдики кайсы бир тараптан келип түшпөйт деп. Бирок башкача айткан депутаттар да бар да. Мисалы, биздин Бакыт жазып келди эле, ошол депутат Шайназаров.
Сиздин фракциялашыңыз.
Сиздин фракциялашыңыз өзүнүн бир пикирин айтты эле да, биз азыр ошону угуп алабыз, сизге сурообуз бар.
Практикада кандай болуп атат? Жаңы жылдын астында же каникулга кетердин астында алып келип пачка менен 60-70-100 мыйзамдарды анан 3 окуудан өткөрүп койгула деп туруп кыстай башташат. Суранат, коркутат, үркүтөт, ар кандай да эми ыкмалары көп. Ошондон кийин каяктан физически эч ким үлгүрбөйт да суроо бергенге. Бирөө чыгат, келгиле 3 окуудан колдоп койлук дейт, добуш менен өтүп кетет, болду, ошону менен кетти.
Мына сиздин партиялашыңыз ушундай деп атат да, Сиз макулсузбу же башкача пикириңиз барбы? Чын эле ушундай кысымдар барбы?
Мен кээ бир ой пикирлер менен макулмун. Бул баягы жаңжын астында же каникулдун астында өкмөттүн өкүлү келип кабыл алыш керек бат-бат деген учурлар болот. Ал эми түздөн түз көрсөтмө берип коркутуу үркүтүү деген мен үчүн жат.
А башка депутаттар үчүн?
Мүмкүн эми мен айтпадым, ар бир депутат өзүнүн добушуна өзү ээ. Өзүнө ээ. Бул көбүрөөк баягындай коалициялык көпчүлүктү түзгөн депутаттарга тиешелүү болушу мүмкүн. Себеби өкмөттү курап аткан, өкмөттүн башын көрсөтүп аткан, кадр маселени чечип аткан бул коалициялык көпчүлүктүн депутаттары. Ал эми оппозициялык фракциянын депутаты эмне чечиши мүмкүн? Коалицияда жок болсо, биз ошол конструктивдүү өзүбүздүн ой пикирибизди айтып, өз милдетибизди аткарып келе жатабыз.
Сиз жанытан бери айтып жатасыз, ошо кийлигүшү болбойт, мен өзүм сезе элекмин депчи. Мындай уяттын алдында шайлоочулардын алдында айта аласызбы? Бир кайсы бир кийлигүшү жок же парламент ташкатанга баскандай өзүнүн эрки менен иштеп жатат.
Калыстык үчүн айтып коеюн. Кээ бир принципиалдуу учурлар болгондо андай кыймылдарды байкап калабыз. Бул эми баягы көрүнөт, байкалат дегендейчи. Же депутат айтат. Андай учурлар жок эмес. Ошон үчүн калыстык үчүн айтып коеюн. Бул жерде парламенттин өзүнүн ыйгарым укуктарын толук эгерде колдонуп астыкка жылдырса, мына ошондо тең салмактуулук өкмөт менен дагы, президент менен дагы тең салмактуулук.
Канчалык деңгээлде бүгүн тең салмактуу саясат болуп жатат?
Бүгүн биз президенттик парламенттик башкаруу дегенибиз менен, парламент көбүрөөк башкаруу дегенибиз менен, бирок табиятында президенттин баягындай таасири көбүрөөк болуп аткандыгын эми коомчулук катары мен да сезип атам да. Ошондуктан парламенттин өкүлү катары.
Мирлан мырза, дагы бир ошо сиз вице спикер болгондуктан көбүн эсе ошо парламенттин ишмердиги боюнча суроолор көп болот. Парламентке карата сын пикирлер, нааразылыктардын айтылганы бир гана парламенттин ичиндеги талкуулардан эмес, ошол депутаттардын жүрүш турушу кадыр баркына байланыштуу да болуп атат. Маселен, мына акыркы эле ошо казак кыргыз чек арасындагы ок атууга байланыштуу Кыргызстан фракциясынан депутат Урмат Самаевдин аты аталып жатышы, дагы бир депутаттын башка өлкөдө камакка алынышы сыяктуу маселелер парламентти кайсы бир деңгээлде моралдык мындай кадыр баркына шек келтиргендей болду да. Анан сиз жетекчи катары ушул моралдык жоопкерчилик сезесизби?
Албетте жетекчилик катары моралдык жоопкерчилик сеземин. Мен өзүм оюмду айтып эле келе жатам бул боюнча. Депутаттын статусуна туура келбеген иш аракет менен алектенүүгө мыйзам тыюу салган. Мына ушундай тилекке каршы ушундай оперативдик маалыматтар дейли. Бирок баягы тергөө жүрүп жаткан учурлар Дамирбек Асылбек уулу боюнча албетте жалпы парламенттин абройун көлөкө түшүрөт. Бирок ошол эле мезгилде баш мыйзам боюнча презумпция невиновности деген бар. Ал качан күнөөлүү деп аныкталат соттун чечими чыкканда.
Бизде социалдык тармактан да бир суроо болуп атат. Кечээки шайлоо өзү калыс болду деп сиз жеке эсептейсизби дейт?
Мен айтып кетейин, жыйынтыгында депутаттар ар бир өзүнүн добушуна жооп берет. Калыс добуш берүү болду деп айта алам. Себеби биринчи болгон добуштан айырма бир 10-15 добуш менен чектелди. Мындайча айтканда ар бир депутат кийин бир адам гана добуш бериш керек дегенден кийин дагы ойлонуп мүмкүн оюн өзгөрткөндөр болду.
Кызык, ушундай позициялар ушундай тез өзгөрүп турабы саясатчыларда? Таң калыштуу да, бизге деле таң калыштуу. Бир учурда бир талапкерге ушунчалык көп добуш, андан кийин туруп эле такыр эле дайын билинбеген таанымал эмес бир талапкерге добуш берилип калып атат да. Же депутаттарга жакшы таанышпы бул талапкер?
Ал жерде мындай да, мен өзүмдүн практикамды айтып аткан болсом, биринчи бизге добуш берүүгө койгондо жашыруун электрондуктун пайдалануу менен мен мисалы 3-4 талапкерге макул деп добуш бердим. Ал эми кийин түшүндүрүүлөр жүрүп рейтинг болгондон кийин бир гана талапкерге добуш бериш керек экендиги жалпы айтылгандан кийин депутаттар эми бирөөгө каршы берди, бирөөгө макул берди. Жашыруун болгондон кийин, купуялык болгондон кийин аны биз талкуулай албайбыз.
Сиз бийликтин бир бутагынын башында турган адамдардын бирисиз. Өлкө Кыргызстан азыркы учурда канчалык деңгээлде туура жол менен бара жатат деген ойдосуз?
Көбүрөөк экономикалык жактан өкүндүрүү мезгилдер болот. Себеби ошол эле коңшу Тажикстан, Казак Республикасы, башка мамлекеттер ичкидүн продукциясы жыл сайын стабилдүү өнүгүп жаткандыгы, эмгек акы, пособие жана башкалардыгы. Соода сатык на Таджикстан жер жемишти экспорттоо боюнча биринчи ондукка кир деп жүрөт. Эми бул СНГ мамлекетинде болсо керек. Ошол жагынан өкүнүүчүлөр болот. Жалпысына биз өтө оор кырдаалдарды басып өткөрдүк. Эки жолку революция төңкөрүш дейбизби? Азыркы биздин парламенттик президенттик башкаруу акырындап барып 100% парламенттик башкарууга өтүш керек. Таасирдүү, салмактуу партиялар келип, өкмөттүн курамындагы түзүмүн дагы бекитип, жоопкерчилик толук мойнуна алыш керек. Бүгүн тилекке каршы жоопкерчиликти 100% конкреттүү бир бийликтин булагы алды деп айта албайм. Ошондуктан кемчиликтер бар, бирок биздин багытыбыз туура деп эсептейм. Себеби биз Европанын мамлекеттерине башка жерге барганда ар кандай салыштыруудан улам мен ушундай пикирге келдим.
Парламентаризм.
Туура.
Парламентаризм демекчи ушул. Сиз эми салыштырууга мүмкүнчүлүгүңүз бар, эки чакырылыштын депутатысыз, депутатысыз. Бүгүнкү парламент эмнеси менен эсимде калат деп ойлойсуз тарыхта?
Тилекке каршы көбүрөөк баягы сын пикирлер менен эске калып баратат. Ошол эле мезгилде мындай стратегиялык маанилүү дейбизби, эми баш мыйзамды өзгөртүүсү менен эске калды. Бирок ошол мезгилде 2020-жылга чейинки тыюу салынганына мораторий бар экенине карабастан.
Сиз оппозициянын атынан вице спикер деп да айтсак болот. Бирок ошол оппозициялык фракциялар канчалык деңгээлде өзүнүн азуусун көрсөтүп, ошол альтернативалуу бир позицияны коргоп алып жатат. Парламент оппозиция барбы?
Жалпысынан саясий маданият өзгөрдү азыр. Оппозиция бул сөзсүз түрдө эле көчөгө чыгып кыйкырып же парламентте кыйкырып кандай бир реалдуу эмес ой пикирлерди айтып чыгуудан алыс болуш керек. Конструктивдүү баш мыйзам боюнча эки комитеттин төрагалыгы берилген. Мына ошол жерде маселе чечилип, сунуштар айтылыш керек. Биз жеке мына биздин фракцияга токтоп турган болсом, ар дайым сунуштарды берип келебиз.
Канчалык деңгээлде жыйынтык чыгып атат? Канчалык деңгээлде кулак тыңдап атат? Канчалык деңгээлде оппозициянын салмагы болуп атат?
Кеч болсо дагы ошол айтылган ой пикирлер эске алынып, мына чечимдер кабылданып атат. Кечээ коопсуздук кеңештеги көтөрүлгөн маселелер бардыгы бул жалпы айтып жүргөн, бирок биз да ошон ичинде конкрет мисалдар менен айтып жүргөн маселе.
Бул жерде бир социалдык тармактардан Кожакматов сурап атат. Саясий изге камалгандарга парламент кандай чара көрө алат, таасир этет,
баа бере алат?
Рахмат. Бааны азыр мына мунапыс боюнча мыйзам талкууда болуп атат. Биринчи окууда кабыл алынды. Ошол жерде айтылды ой пикирлер. Экинчи окууда ошол беренени киргизүү боюнча сунуштар айтылды. Ал келген болсо комитеттин талкуусунда чечим чыгат. Жалпы саясий конуктар боюнча мен өзүм да жеке айтып жүрөмүн, парламенттик фракцияда айтып жүрөт. Ушул Текебаев Өмүрбек Чиркеш боюнча башка саясатчылар боюнча. Бул дагы коомдук ой пикир. Бул дагы мындай парламент аркылуу бийликке, сотко жетип атат. Алар дагы мындай ойлонуп бир калыс чечим кабыл алат деген ойдомун.
Сиз Мирлан мырза парламенттин эки чакырылышынын депутаты болдуңуз. Биринчи 2010-жылда шайлоодо Республика партиясы менен келсеңиз, акыркыда Өнүгүү Прогресс партиясынын лидерлеринин бири катары шайлоого катышып жеңип келдиңиздер. Бирок ишмердигиңизге карап көрсөк, ошол саясатка келгенге чейин, парламентке келгенге чейин ушул Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев менен жакын мамиледе болуп, ага таандык ишканаларды башкарганыңыз белгилүү. Анан ушул депутат болууга сиз өзүңүздүн мындай алган тажрыйбаңыз, өмүр жолуңуз таасири болдубу, же болбосо Бакыт Төрөбаев менен болгон жакындыгыңыздын таасири салмактуураакпы?
Рахмат. Биринчиден мен мамлекеттик кызматтарда бир жолу иштегенмин финанс тармагында. 2010-жылы жаңы баш мыйзам менен 100% парламенттик партиялык тизим менен шайлоого аттанганда албетте бул жерде партиянын Бакыт Төрөбаевдин таасири болду. Мен аны жашырбай айтамын. Бирок ар бирибизге конкреттүү мындай округтар бөлүнүп берилген. Мен мисалы Базаркоңул районунун тургуну атуулу катары ошол жерден шайлоочулардын колдоосу менен 11908 добуш алынып ошол район боюнча. Ошон жыйынтыгы менен депутат болуп келдим. Мен 30-чу тизмеде болчумун ал мезгилде. 23 мандатка ээ болду эми ар кандай шарттар менен алдындагылар мындай тазаланды дегендей.
дагы бир Эмиль Макеев сурап атат. Кол тибестик качан алынат?
Мен кол тибестик алынышына макулмун. Депутат айткан ой пикирине жооп бербеш керек. Ал
жоопкерчиликке
тартылбаш керек. Айтканда, жоопкерчиликке тартылбаш керек, кандайдыр бир иммунитет болуш керек. Ал эми башка коррупцияга кандай бир кылмышка аралашкан болгон болсо, башка бир мыйзам бузуу болгон болсо, ал токтоосуз жалпы жаран катары жоопкерчиликке тартылат.
Бизге дайыр суроо келип түштү. Сиз, мен чынын айтсам кабарым жок экен, балким жаңылышыбыз да мүмкүн. Экс-премьерлер менен экс-спикерлерди жогорку кеңештин мамлекеттик камсыздоого алуу боюнча мыйзам долбоорунун демилгечиси экенсиз. Эмне мотив менен ушундай мыйзам долбоор иштелип чыгып атат? Алар ошого муктаж болуп атабы?
Жок, бул жерде мыйзамды толук окуп окубай маалымат болуп атат окшойт. Ал жерде экиге бөлүнүп аткан. Бүгүнкү аракеттеги президент, аракеттеги төрага, аракеттеги премьер боюнча өзүнчө бөлүк. Алар боюнча так мыйзамдар бар, ошонун камкордукка жана коргоого алуу. Экс төрага, экс премьер, экс президент боюнча өзүнчө статья. Ал жерде эми экс болгондон кийин да кандайдыр бир мындай кепилдик болуш үчүн, коркпой, үркпөй премьер да өзүнүн жумушун аткарыш үчүн кепилдик да болуш керек. Бул жерде социалдык коргоо, анын үй бүлөсүн багуу же машина жана башка деген таптакыр жок. Бир гана экс төрага деген, экс премьер деген күбөлүк берилет, ошол коргоого алынат.
Кандайча? Эмне бул коргоого алынат?
Кандайдыр бир кылмыш жоопкерчиликке тартууда сөз жогорку кеңеш аркылуу каралат. Мындайча айтканда жогорку кеңештин имаратына, өкмөттүн имаратына тоскоолдуксуз кирип чыгууга доступ болот. Мына ушундай стандарттуу.
Эмне зарылчылык бар? Бүгүнкү экс төрагалар анысы жок сүйлөй албай жатышабы же оюн ачык айта албай жатышабы? Эмнеден
мындай коомдук ошол ой пикирден, ошол талкуудан улам жаралган? Кээ бир учурда кире албай калабыз имаратка, кээ бир учурда тийиштүү өкмөт мүчөсүнө кире албай калабыз, өзүнүн ой пикирибизди, тажрыйбабызды бөлүшө албай атабыз. Мына ошондуктан бизге мындай бир жеңилдик, мындай кепилдик болсо деген ойлордон.
Негизи сиз депутат болом деп кыялдан чыккансыз?
Албетте, мен мектепте окуп жүргөндө эле ушу сессияны аябай.
Ооба, биз аны окудук, бир жерге берген интервьюңузда айткан экенсиз. Негизи депутат болуу бул кесипби, абройбу же бир?
Бул биринчиден милдет, жоопкерчилик. Жоопкерчилик, өтө оор жоопкерчилик. Саясатчы болом десең, баягындай мүмкүн болушунча таза, акыйкат калыс болуш керек.
А кийинки кыялыңыз кандай?
Мен ошол бүгүнкү
ала кезде кыялыңызга жетиптирсиз, депутат болуп турсуз. Эми президент же премьер министр болуу кыялыңыз барбы?
Андай менде амбиция жок, ачык айтайын. Мен өзүмдүн кыялыма жеттим. Ошол кыялым менен, бүгүнкү акыбал менен кыргыз элиме, шайлоочуларыма кызмат кылсам деген гана кыялдамын.
Мирлан мырза, дайыр актуалдуу эми социалдык тармактарда маалымат каражаттарында талкууланып аткан маалыматты сизден да тактоонун көз карашыңызды билели. Азыркы өкмөттүн дарегин абдан көп сын айтылып атат. Жада калса ошо айрым маалымат каражаттары өкмөт кетерине аз калды деп башка келечектеги ыктымал премьерлердин мындай талапкерлерин тизмесин жарыялап жатты. Канчалык деңгээлде негиздүү бул сөздөр?
Эми шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп кыргыз айтып келет. Мен жеке бул боюнча такыр маалыматым жок, кетет кетпесин. Бирок мен дагы угуп атам, ушу жараан катары коомчулуктан масалы маалымат каражат.
Сиздердин маалыматыңыздар жакыныраак да чечим кабыл алуучу адамдарга.
Тилекке каршы ал жерде мүмкүн баягындай бизге жетпеген маалыматтар бар. Премьердин тез тез алмашы өнөкөтү бул жакшы эмес. Бул стабилдүүлүккө, экономикага доо кетирет, мамилеге доо кетирет. Премьер жеке инсан, ал жерде системаны өзгөртүп, структураны өзгөртмөйүн канча премьер алып келсек дагы, ал жерде аппараттагы бюрократия, ар кандай буттосуулар, ар кандай мындай көшөгөн аркасында оюндар тилекке каршы мүмкүн адамды иштетпейт.
Бизде акыркы сурообуз ушул болот. Байлык маселеси экинчи эмес саясатчылар үчүн. Каражатсыз келе албайт. Сиз дагы ушул ишкер болуп жүрүп каражат топтоп келдиңиз болуш керек. Бүгүнкү ушул мүмкүнчүлүгүңүз, каржылык мүмкүнчүлүгүңүз кандай?
Ачык айтайын, мен мамлекеттик кызматта иштеп келдим өмүр бою, финанс тармагында. Бактыргыч менен өндүрүштө иштеп калдым. Мен мындай Кудайга шүгүр, ошол декларация көргөзүлгөн бардыгы.
Эмне көрсөтүлгөн декларацияда?
Автоунам көргөзүлгөн. Жалбатта ошол жакшы ниет менен чек алып койгон эле үй салат. Ошол участоктор көргөзүлгөн. Ал алган эмгек акым
бизнесиңиз жок.
Эч кандай бүгүнкү күндө бизнесим жок, аны мен жоопкерчиликтүү айта алам.
Шайлоого кайсы каражат менен барасыз анан?
Шайлоого элдин колдоосу менен, шайлоочулардын колдоосу менен и партиянын жалпы фондунан мүмкүн колдоо болуп калат деген ой менен барам.
Сиз аябай идеалдуу жооп берип атасыз, бирок шайлоочуларга катташ үчүн автоунаага май куюш үчүн да каражат керек.
Албетте, андай кудайга шүгүр.
Рахмат сиздин келип бизге май куруп бергениңизге. Биз анда жыйынтыктайлы бакыт.
Азаттыктын 2-1 маегинин төрүндө жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров болду. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов узатышты. Ушун менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.